Valvā FMX6 ir specializētā meža ugunsdzēsības autocisterna, kas šonadēļ svinīgi iedegtiem bākaguņiem un skanot sirēnām iebrauca meža ugunsdzēsības stacijā Križos un tika nodota Dienvidlatgales virsmežniecības rīcībā. Šī pēc Jelgavas ir jau otrā no 5 jaunajām specializētajām meža ugunsdzēsības autocisternām, kas nonāk Latvijas reģionos. Te Dienvidlatgalē tā būs īpaši svarīga, ņemot vērā meža ugunsgrēku intensitāti, saka meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs Viktors Frīliņš.
Mēs esam otrais Rīgas pilsētas, tā kā mēs esam degošā arī valsts daļa. Protams, ka mašīna ir laba, daudz funkcionāla, ļoti liels ūdens apjoms, visur gājies, tā ir noderīga mašīna un mūsu tehniski ka bāze ir uzlabojusies. Protams, mēs neesam tik nabadzīgi, ja mums ir divas ugunsdzēsības mašīnas Unimox, bet viņas nav tik lielas apjoma ziņā. Noteikti tas ūdens pievešanai būs liels palīgs.
Viena specializēta automašīna izmaksā vairāk nekā 250 tūkstošus eiro. Autocisterna dienestam piegādā SIA Volvo Trucks Latvija, sadarbībā ar SIA Unimotors Latvija. Jaudīgie zemspiedienu ugunsdzēsības sūkņi cisternu spēj uzpildīt 5 līdz 6 minūtēs. Stāsta Unimotors Latvija pārstāvis Gatis Smiltiņš.
Tātad mašīnā ir 10 kubu ūdens muce, 10 kubikmetri, tas nozīmē, var pievest lielu daudz ūdens īsā laikā, vai un iepumpēt baseinā, vai padot uz citām mašīnām, vai pat taisnot dzēst ugunsgrēku. Principā lielākais iegūms būs tieši tas, ka viņa var atvest vienā piegājienā tikpat, cik 3-4 citas ugunsdzēsēju mašīnas.
Es domāju, pat ērtāk sēdēt nekā kādā vieglajā džipā. Domāju, patīkamiem braukti būtu.
Arī autocisternas vadītājiem darbs kabīnē būs ērts, novērtē Sēlijas virsmežniecības uguns apsardzības inženieris Juris Čopjonoks. Šī mašīna nāks tālkā meža ugunsgrēku dzēšanā arī šajā reģionā.
Mēs esam Cēltos kaimiņi. Principā mēs vai nu lūksim daugavpiliešus palīgā šo mašīnu, ja ūdeni jau vajadzēs. Un viena mašīna vēl būs cesvainē.
Sēlijā šogad vēl nav reģistrēts neviens meža ugunsgrēks. Dienvidlatgalē gan tie jau ap 10. Un sezona vēl priekšā pēc pieredzes atzīst šo virsmežniecību vadītājs Vilmārs Skotelis.
Mums ļoti izpalīdz, ir kāds lielāks ugunsgrēks zemnieki, dažādas firmas, kuriem ir tehnika, arī ūdens vešanai cisternas. Bet, kā zināms, tie lielie ugunsgrēki, kad tā ūdens mums ir vajadzīgs, ir tieši tā vasaras otrā puse, un tie zemnieki visi ir aizņemti savos lauku darbos, tad viņam tā kā ir problemātiski mums palīdzēt. Mums ļoti labi, ka mums pašiem tagad būs šī tehnika. Protams, tā tehnika būs uz visu reģionu. Un jāsaka, ka tehnika ir iegādāta, viņai vajadzētu strādāt, bet mēs priecāsimies, ka viņu vajadzēs izmantot pēc iespējas mazāk.
Tomēr gataviem jābūt uz visu un dienestam jābūt labi aprīkotam, uzsver Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jončiķis.
Gadi ir dažādi. Salīdzinoši pagājušais gads bija ļoti mierīgs. Mums kopumā tika reģistrēti 391 meža ugunsgrēks ar izdegušo mežzemes platību 221 hektārs. Nu, tas ir salīdzinoši mazs. Uz doto brīdi mums ir reģistrēts 41 meža ugunsgrēks ar izdegušo platību 18 hektāri. Dienvidlatgalē mums nemainīgi gada no gada ir otra degošākā mūsu struktūra vienība, virsmežniecība aiz Rīgas reģionālās virsmežniecības. Tieši daļa pilsētas, daļa piepilsētu mežiem, liels iedzīvotāji, pieplūdums vasarā sezonas laikā un līdz ar to arī augsti ir šī tā degamība.
Jau drīzumā šādas autocisternas nonāks Ādažos, Cesvainē un Ventspilī. Laiks izvēlēts optimāli, jo ar māju ik gadu Latvijā sākas meža ugunsnedrošais laika posms, kad sākas dežūras un novērošana no torņiem. Un Valsts meža dienas uz šo periodu pieņem darbā papildus ap 350 jaunus darbiniekus, un jaunā mašīna būs tiem liels palīgs. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.